12. klases skolēni, kuriem noteikta karantīna, svešvalodas centralizētos eksāmenus kārtos papildtermiņā, visiem eksāmenu kārtotājiem klātienē jāiesniedz apliecinājums, ņemot vērā COVID-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā. Valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim, kas ietekmēs arī viss organizēto pasākumu, aktivitāšu un sniegto pakalpojumu norisi. Viss informē, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek atcelti viss organizētie pasākumi un aktivitātes, kuros plānotais dalībnieku skaits ir 200 un vairāk. Tostarp šobrīd tiek pārtrauktas visas KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi, kā arī viss īstenotā projekta skola 2030 plānotās konferences un publiskie pasākumi. Viss informē, ka tiek atceltas plānotās mācību priekšmetu valsts olimpiādes, kā arī Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Viss informē, ka šobrīd līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek pārtrauktas valsts valodas prasmes pārbaudes punkts.